Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله disebutkan dalam حديث riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Hadis ini hasan, dihasankan Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah. Hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita tentang pentingnya adab. Kedudukan adab dalam Islam. Memperbaiki adab, menyempurnakan akhlak itu merupakan misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sehingga misi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping menjelaskan tauhid, menjelaskan akidah yang benar, menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jal, juga beliau menjelaskan tentang akhlak dan adab. Ini menunjukkan pentingnya adab dalam Islam. Dari mulai awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan penjelasan-penjelasan tentang adab, tentang akhlak, menghasung masyarakat saat itu untuk berakhlak, beradab. Di awal-awal dakwah beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikenal sebagai seorang nabi yang paling bagus akhlaknya. Memiliki akhlak yang sangat agung, adab yang sangat luhur. Di Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya, adabnya. Itu menunjukkan adab itu perangai seorang nabi. Akhlakul karimah itu perangai seorang nabi, seorang rasul. Semakin mulia orang itu, semakin bagus akhlaknya. Semakin tinggi martabat orang itu, semakin mulia adabnya. Nabi kita Muhammad SAW berikan percontohan dalam bab ini. Diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi dari Hasan Idzati dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Akhlak mulia, adab itu sebab seorang hamba meraih kesempurnaan iman. Dengan akhlak yang mulia menggapai kesempurnaan iman. Akhlak bagian daripada iman. Adab bagian daripada iman. Semakin bagus akhlak seseorang, semakin mulia adab seseorang, menunjukkan semakin sempurna keimanan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, ma kana al-fuhshu fi syai'in qatta illa shana wa la kana al-haya'u fi syai'in qatta illa zana. Tidaklah al-fuhsu, al-fuhsu ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, tindakan-tindakan yang keji, tidaklah al-fuhsu ada pada sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Dan tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Al-fuhsu, ucapan yang kotor, tindakan-tindakan yang keji, bentuk akhlak yang rendah. Al-haya, rasa malu, contoh akhlak yang mulia. Ketika ada akhlak yang tercela, namanya al-fuhsu, ucapan yang kotor, ucapan yang keji, tindakan yang kotor, tindakan yang keji, ada pada sesuatu, maka itu akan mencoreng hal tersebut. Sesuatu yang dulunya indah, jelek. Yang sebelumnya mulia, rendah. Tercoreng. Nama baiknya dikarenakan adanya al-fos. Al-haya, rasa malu. Satu contoh akhlak yang mulia. Ketika ada pada sesuatu, maka akan menghiasinya. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh At-Tayyib disebutkan oleh Al-Munawi dalam bukunya Faidhul Qadir, menukil dari ucapannya At-Tayyib menerangkan riwayat di atas. Dan ini faedah yang sangat penting mau diambil. Beliau mengatakan, wa asyara bihadzaini ila annal akhlaq ar-radhilah as-sayyi'ah miftahu kulli syarr bal hiya syarr kullu wal akhlaq al-hasanata miftahu kulli khair bal hiya al-khair kullu. Nabi kita Muhammad SAW mengisyaratkan dengan dua perang ini, al-fuhsh al-haya, untuk menunjukkan bahwasanya akhlak yang rendah, akhlak yang jelek, itu kunci semua kejahatan, kunci semua kejelekan, bahkan semua kejelekan pada akhlak yang tercela ini. Ya, akhlak yang rendah, akhlak yang tercela, padanya ada semua kejelekan. Dan juga menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik, akhlak yang baik, yang mulia, kunci semua kebaikan. Bahkan akhlak yang baik itulah semua kebaikan yang ada. Dengan akhlakul karimah, adab-adab yang luhur, budi pekerti yang luhur, seseorang akan mendapatkan dan bisa mencapai semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dengan akhlak yang mulia tadi. Begitu akhlak yang jelek, akhlak yang rendah, maka yang ada kejelekan, kejelekan pada dirinya. Ini semuanya menggambarkan barakallahu fikum pentingnya adab. Sehingga di kalangan salaf, di kalangan para ulama, adab ini perkara yang sangat penting bagi mereka. Dulu salafun saleh mempelajari adab secara khusus, sebagaimana mereka mempelajari ilmu agama secara umum. Belajar ilmu agama secara umum dan belajar adab secara khusus. Bagaimana mereka beretika, bagaimana mereka memiliki norma-norma, bagaimana mereka berpenampilan, bertingkah laku, bertindak tanduk. Mereka pelajari secara khusus. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, kanu yata'allamun al-hadiya kama yata'allamun al-ilma. Dahulu mereka, ini para sahabat, para tabi'in, menukil zaman dahulu sahabat dan para tabi'in, dahulu mereka mempelajari al-hadiy, sopan santun, etika, norma, adab, sebagaimana mereka dahulu mempelajari ilmu agama ini. Dikaji khusus. Barakallahu fikum. Bahkan banyak para ulama kita datang ke majelis-majelis ahli hadis, datang ke halaqah-halaqah para ulama lain, tujuannya cuma satu. Ingin melihat bagaimana adabnya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana akhlaknya, untuk mereka contoh. Meneladani akhlak ulama ini, akhlak ahli hadis ini. Kana Ali ibn Madini wa ghairu wahid yahduruna inda Yahya ibn Sa'd al-Qattan ma yuriduna an yasma'u shay'an illa an yanzuru ila hadihi wa samtih. Demikian Ibn Muflih Al-Hambali rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Al-Adab Syar'iyah. Dahulu Ali Ibn Madini dan banyak ulama lain, ini ulama-ulama yang sezaman beliau, sezaman Imam Ahmad bin Hanbal, Ali Ibn Madini imam besar pada masanya, Ali Ibn Madini dan sejumlah ulama yang lain, mereka dahulu hadir di majlisnya Yahya bin Sa'id al-Qattan bukan untuk mendengarkan hadis, bukan untuk menyimak hadis, melainkan hanya ingin melihat bagaimana tingkah lakunya, bagaimana adabnya, bagaimana etikanya. Hadyu wa santuh. Itu kaum salaf. Sangat penting bagi mereka, barakallahu fikum. Ditanyakan kepada Abdul bin Mubarak rahimahullah, beliau termasuk imam besar dari Khurasan pada masanya. Aina turid? Kamu mau ke mana? Qal ila al-Basrah. Saya mau ke Basrah. Di Irak sekarang ini. Qila man baqiya? Ditanyakan kepada beliau, siapa lagi yang sisa di Basrah? Siapa yang sisa? Siapa yang tertinggal di Basrah? Mana ulama yang ada di Basrah sekarang? Enggak ada. Faqala Ibnu Aun. Ada Ibnu Aun, Abdullah bin Aun. Termasuk ulama Ahlus Sunnah pada masanya di Basrah. Kata Abdullah bin Mubarak, "Akhudhu min akhlaqihi. Akhudhu min adabi." Aku dari Khurasan menuju ke kota Basrah ingin mengambil akhlaknya Abdullah bin Aun. Ingin mengambil adabnya beliau. Bukan untuk menyimak ilmunya. Abdullah bin Mubarak imam besar pada masanya. Datang itu khusus untuk belajar adab. Belajar etika. Melihat langsung bagaimana etikanya para salaf. Adabnya para salaf. Abdullah bin Aun, imam besar pada masanya. Ahli hadis dan tokoh imam besar sunnah di masa beliau. Rahimahullah. Hakata kaum salaf. Dalam pandangan mereka, ikhwan fillah azakumullah, seseorang itu sangat-sangat lebih mementingkan adab, memerlukan yang namanya adab. Lebih dari hajatnya dia kepada ilmu. Dalam pandangan kaum salaf, orang itu harus lebih belajar adab dibandingkan dengan ilmu. Yani, jangan fokus pada ilmunya. Jangan lupa adabnya. Karena adab ini lebih dia pentingkan untuk kemanfaatan ilmunya. Habib Ibnu Syahid rahimahullah pernah menasihati putranya Ibrahim. Dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, itil fuqaha awal ulama, datanglah kamu kepada para fuqaha dan para ulama, ta'allam minhum, kamu belajar ilmu dari mereka, ilmu, wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim, dan ambil adab mereka, ambil akhlak mereka, ambil tingkah laku dan norma-norma mereka. Fa inna dzaka ahabbu ilayya min katsirin min al-hadits. Sebab yang satu ini, adab ini lebih aku cintai daripada kebanyakan hadis. Menasihati putranya untuk dua poin. Belajar ilmu dari mereka, tapi jangan lupa belajar adabnya para ulama. Akhlaknya ulama, norma-normanya para ulama, budi pekerti para ulama, ini lebih saya cintai daripada kamu mendapatkan banyak hadis tapi tidak tahu adab. Makhlad Ibnu Husain rahimahullah pernah menyatakan, beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak semoga Allah merahmatinya, kata Makhlad, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Kita ini lebih memerlukan banyak adab daripada banyak hadis. Barakallahu fikum. Sehingga hiasi ilmu dengan akhlak, hiasi ilmu dengan adab. Zakaria Al-Ambari rahimahullah juga mengatakan, ilmun bila adabin, kanarin bila hatab, wa adabun bila ilmin, karuhin bila jism. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Adab dengan tanpa ilmu seperti roh tanpa jasad. Sehingga dua-duanya harus ada. Yang dimaukan oleh para salaf adalah jangan hanya fokus belajar ilmu, mengkaji ilmu syar'inya. Jangan lupa tentang adab. Ini juga sangat penting, sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan. Dengan adab ini ilmu kamu akan bermaslahat, ilmu kamu akan bermanfaat, ilmu yang nafik, ilmu kamu jadi indah, dihiasi dengan akhlak mulia. Barakallahu fikum. Demikian kaum salaf memandang adab ini, ikhwan. Sangat-sangat penting yang namanya adab. Sehingga adab ini dianggap oleh para ulama, dijadikan oleh para ulama sebagai kunci semua perkara kebaikan. Yang bukan yang siswa sebelumnya. Adab ini tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Tanda-tanda keberuntungan dia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin pernah menyatakan, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Adab seseorang itu tanda kebahagiaan dia dan kesuksesan dia. Adab. Ini orang sa'id, berbahagia, orang yang muflih, sukses, beruntung. Itu pada adabnya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Kurang adabnya seseorang, orang yang kurang adab, yang kurang ajar, itu tanda kesengsaraan dia dan kebinasaan dia. Ketika orang itu adabnya jelek, kurang adab, kurang ajar, jelek adabnya, jelek akhlaknya, tanda ini orang sengsara. Ini orang binasa, ini orang jelek. Ibnu Qayyim menegaskan lagi, fama ustujliba khairud dunya wal akhirah bimithil adab. Tidak ada sesuatu upaya untuk mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat seperti adab ini. Maknanya adab ini adalah upaya untuk bisa mendatangkan, bisa meraih kebaikan dunia, kebaikan akhirat dengan adab. Wala ustujliba hirmanuha bimithli qiratil adab. Dan tidaklah didatangkan lawan daripada itu dengan semisal kurang adab. Artinya orang yang kurang adab, yang kurang ajar, jelek akhlaknya, jelek adabnya, dia akan mendapatkan yang namanya kejelekan dunia, kejelekan akhirat. Dia tidak akan bisa meraih kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Wallahul musta'an. Demikian para salaf, demikian para ulama memposisikan yang namanya akhlak dan adab. Barakallahu fikum. Yusuf ibn al-Husayn ar-Razi rahimahullah juga menjelaskan, bil adabi tatafahamul ilma. Dengan adab kamu akan bisa memahami ilmu. Wa bil ilmi yasihu lakal amal. Dengan ilmu tadi, amalmu jadi benar, sahih. Wabil amali danarul hikmah. Dengan amal yang kamu kerjakan, kamu akan meraih hikmah. Wabil hikmati tafhamuz zuhda. Dengan hikmah yang kamu raih, kamu akan paham apa kezuhudan. Wabil zuhdi tatruku dunia wa targhabu fil akhirah. Dengan sikap zuhud itulah kamu akan menjauh dari dunia dan kamu akan lebih bersemangat mencintai akhirat. Wa bidzalika tanalu ridallahi ta'ala. Dan dengan itulah kamu akan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat silsilah. Itu semua diawali dengan adab, dengan sopan santun, dengan akhlak, dengan adab. Ilmu dapat, amal dapat, hikmah dapat. Dengan adab, kalau kamu seseorang yang sederhana, lebih mencintai akhir daripada dunia. Dengan semua tadi, engkau meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang dinasihatkan kepada kita semua adalah anjuran untuk mempelajari adab, anjuran untuk mempelajari akhlak. Adab dan akhlak yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh salafun salih, dicontohkan oleh para ulama arba'in, harus kita pelajari. Alhamdulillah para ulama kita banyak menulis buku-buku adab. Ya, kitab yang fenomenal adalah kitabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Adabul Mufrad. Tebal segini buku hadis tentang adab. Kita kaji, kita pelajari. Yang kedua, kita harus berhias dengan adab. Kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak mulia. Bukan semata-mata wacana. Bukan semata-mata ilmu, maklumat. Tidak, langsung terapkan dalam diri kita. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana adab berbicara. Adab terkait dengan anggota tubuh kita. Adab dalam memandang, adab dalam mendengar. Adab tangan, adab kaki, adab anggota badan. Barakallahu fikum. Kita bisa menerapkan adab-adab dalam semua amal-amal tadi. Adab berwudu, adab sholat, adab puasa, adab zakat, adab haji, adab umrah, adab berpakaian, adab makan, adab minum. Adab membaca Al-Quran, adab zikir, adab doa. Semua amal-amal ibadah, semua amal-amal soleh. Tidak semata-mata hukum yang dijelaskan, tapi ada adabnya. Itu harus ada pada kita. Mengkaji adab-adab tadi. Sehingga amal soleh kita dihiasi dengan akhlak mulia. Juga kita harus pelajari, barakallahu fikum, kita terapkan langsung. Adab Islam terkait dengan orang lain. Ketika berinteraksi dengan pihak lain, adab kepada Allah Azza wa Jal harus kita kaji, apa adab-adabnya, terapkan langsung. Adab kepada Allah dengan cara ibadah, beribadah hanya kepada Allah semata, ikhlas dengan bimbingan sunnah. Adab kepada Rasulullah SAW, ittiba' ar-rasul, ittiba' sunnah, jangan mengikuti beliau, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ittiba' itu kita kaji, kita pelajari dan terapkan langsung, penerapan langsung di lapangan. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita ittiba' sunnah, ittiba' rasul. Adab kepada orang tua kita kaji, kita pelajari. Dalam Islam adab kepada orang tua itu konsepnya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita kaji, kita pelajari bagaimana birrul walidain. Turunnya panjang. keutamaannya, cara berbaktinya, bagaimana cara baktinya, apa saja poin-poin baktinya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kita langsung kita praktekkan. Kita tunjukkan kita sebagai seorang muslim yang berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Terapkan langsung. Adab kepada barakallahu fikum istri, adab kepada suami, rumah tangga yang syar'i, adab kepada anak. Mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik. Adab kepada family kerabat dengan silaturahim. Menyambung hubungan kerabatan dengan mereka dengan cara yang baik. Adab dengan tetangga, ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada mereka, ucapan yang baik, tingkah laku yang baik, ihsan. Adab kepada para ulama, menghormati mereka, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, minta arahan-arahan, fatwa-fatwa bimbingan mereka. Kembali pada para ulama ketika ada fitnah, ada problematika umat. Adab kepada para umara, para penguasa kita, mendengar mentaati mereka sebagai penguasa yang muslim dalam selain perkara maksiat, menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat. Akhlak kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, persahabatannya baik, bagus, dengan akhlak, dengan etika. Adab kepada kaum muslimin, ukhuwah islamiyah dijaga, hak-hak muslimin ditunaikan. Panjang itu. Ada adab dan akhlak kepada hewan-hewan. Ada akhlak dan adab kepada alam raya ini. Ada akhlak dan adab kepada non-muslim. Itu pembahasannya sangat panjang sekali. Adab kepada guru, adab kepada murid, adab dalam taklim. Itu pembahasan yang sangat panjang dan itu semuanya dikaji. Yang dihasung barakallahu fikum adalah pelajari itu. Kaji adab-adab tadi. Kaji akhlak-akhlak tadi dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Dengan bimbingan para ulama kita, mereka yang menjelaskan semuanya. Dan amalkan langsung, terapkan langsung dalam keseharian kita. Supaya kita sebagai muslim semuanya indah, akidahnya kuat, imannya kokoh, tauhidnya murni, ibadahnya saleh, semangat dalam beribadah kepada Allah, dakwahnya masya Allah di atas sunnah, akhlaknya mulia, adabnya mulia, muamalahnya baik. Seperti itu. Dalam semua poin tadi, itu yang dicontohkan dari kaum salaf, dicontohkan dari para sahabat, semua kalau mereka mereka semua, atau katakan mereka ya Pak, dalam sirah mereka, sejarah mereka bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa. Secara akidah kokoh mereka, tauhidnya masya Allah, keimanan mereka luar biasa, ibadah mereka percontohan, dakwah mereka di atas sunnah. Akhlak mereka, adab mereka itu luar biasa. Sangat indah. Sehingga Islam itu tampil melalui mereka dengan tampilan yang sangat indah. Islam agama akidah, Islam agama tauhid, Islam agama keimanan, Islam agama ibadah, Islam agama dakwah, Islam agama akhlak dan adab. Barakallahu fikum. Itu yang dihasum. Dan nanti masing-masing pelakunya mendapatkan keutamaan, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat sesuai dengan kadar ini semua. Semakin bagus akhlaknya, semakin bagus adabnya, semakin banyak kebaikan dunia yang dia raih. Di sisi yang lain, ketika semua umat Islam, kaum muslimin demikian akhlak dan adabnya, itu merupakan syiar Islam, dakwah Islam yang paling besar, yang paling utama. Ya, mengajarkan kepada umat, menampilkan kepada umat, ini Islam yang sesungguhnya. Islam yang indah, Islam yang bagus, Islam yang mengajarkan akhlak, norma dan yang lain-lainnya. Itu dakwah secara langsung. menampilkan kepada umat tentang mahasin hadzin, keindahan-keindahan agama ini. Itu merupakan dakwah yang luar biasa. Barakallahu fikum, sehingga umat manusia akan merasa senang dengan Islam, bersemangat untuk mengkaji Islam, tidak fobi kepada Islam, tidak antipati kepada Islam, tidak a priori kepada Islam, dikarenakan tampilannya bagus. Ikhwatul fillah jazakumullah. Yang lebih tekankan lagi, yang lebih dihasung lagi, ialah salafiyin dan sunnah jamaah. Karena mereka punya komitmen untuk berislam dengan bimbingan sunnah. Maka mereka lebih dituntut, lebih dihasung untuk menampilkan akhlak yang agung, akhlak yang mulia, adab sopan santun yang tinggi, norma, norma etika yang mulia. Lebih, karena mereka punya komitmen. Jadilah seorang salafi akidahnya kuat, imannya kokoh, tauhidnya murni. Jadilah sosok salafi manhajnya lurus, tak menyimpang. Jadilah sosok salafi ibadahnya masya Allah, semangat, ikhlas di atas sunnah. Jadilah seorang salafi yang beretika, salafi yang berakhlak, salafi yang beradab, mulia akhlaknya, mulia adabnya. Jadilah seorang salafi yang muamalahnya, interaksi dengan sesama, baik, muamalah thayyibah, muamalah hasanah. Jadilah seorang salafi yang memiliki andil, memiliki sumbangsih, ta'awun dalam dakwah sunnah ini, dengan akhlak yang dia miliki, dengan harta yang dia punya, dengan ilmu yang dia kuasai, ta'awun. Salafi akidahnya, salafi manhajnya, salafi dakwahnya, salafi ibadahnya, salafi akhlaknya. Harus seperti itu. Barakallahu fikum. Ini yang lebih dihasung lagi. Pemin babi aula, dan yang lebih-lebih lagi dihasung lagi, dituntut lagi untuk menampilkan itu semuanya adalah para duatnya, para pengampu-pengampu dakwahnya, para asatidah, para da'i-da'i ilallah, para pengajar-pengajar, para mubalik-mubalik yang tampil menyiarkan Islam, menyebarkan Islam. Mereka harus menghiasi diri mereka dengan akhlak yang agung, adab yang tinggi. Dikarenakan mereka adalah percontohan. Percontohan. Mereka adalah qudwah, uswah bagi para umat. Ketika para du'at ila Allah menampilkan da'watu sunnah, menyebarkan da'watu sunnah diiringi dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang sangat luhur, luar biasa. Efek positifnya akan langsung terasa pada para ikhwah di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya, muslimin di sekitar mereka. Akan indah dakwah ini, tampil dengan penuh, dengan indah, diterima dengan baik pada semua pihak, karena tampilnya dengan akhlak yang mulia. Dakwah jadi indah, terhiasi dengan akhlak-akhlak mulia para dai-nya, para ustadznya, para alim ulama'nya. Dengan ini dulu Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya menyebarkan dakwah Islam didiri dengan akhlak yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Itu semoga bisa merajut ukhuwah, bisa memperindah muamalah ketika para duatnya memberikan percontohan yang baik dalam akhlak dan adab. Barakallahu fikum. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dituntut untuk punya akhlak yang mulia. Semakin tinggi posisi seseorang dalam Islam ini, dalam dakwah ini, dituntut untuk memiliki akhlak yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Maka masing-masing kita semua tanpa terkecuali harus betul-betul memperbaiki diri. Islahun nafs, memperbaiki diri, mengevaluasi diri, muhasabatun nafs, terkait dengan semua hal. Bukan semata-mata akidah, tauhid, iman, manhaj, ibadah, dakwah. Tapi jangan lupa, harus memperbaiki diri terkait dengan akhlak kita masing-masing, adab kita masing-masing. Barakallahu fikum. Memperbaiki muamalah kita. Memperbaiki interaksi kita dengan orang lain. Diperbaiki, dievaluasi. Sudah benarkah adab kita? Sudah benarkah akhlaknya kita? Sudah baguskah? Sudah luhurkah? Sudah agungkah? Sudah indahkah akhlaknya kita, adabnya kita? Terus dievaluasi. Ketika ada yang kurang, perbaiki. Ketika sudah ada, sempurnakan. Untuk kebaikan kita masing-masing, dan untuk kebaikan dakwah, dan untuk kebaikan umat secara umum. Barakallahu. Khamatina azakumullah. Yang namanya beretika itu harus terpenuhi dua poin sekaligus. Yang pertama, at-tahalli bil akhlaqil karimah. Yang kedua, at-takhalli min al-akhlaqir radhilah. Harus dua sekaligus. Yang pertama, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Dan ada poin yang kedua, membersihkan diri dari akhlak yang rendah, yang tercela. Harus dua-duanya sekaligus. Orang itu dikatakan berakhlak ketika ada dua-duanya. Ketika hilang salah satunya, maka belum dikatakan orang yang berakhlak, yang beretika. Akhlaknya di satu sisi baik, tapi di sisi yang lain dia punya akhlak-akhlak yang tercela, yang buruk. Tidak ada gunanya. Orang akan menilai dia dengan keburukan. Jangankan sekian banyak perangai, satu perangai saja kita dikenal keburukannya di perangai tersebut, sudah dicap sebagai orang yang buruk. Apalagi sekian banyak poin perangai-perangai yang tercela ada pada kita, lebih buruk lagi. Begitu pula barakallahu fikum. Tidak cukup kita menghindar, membersihkan diri dari akhlak yang rendah, tapi tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Dia berusaha untuk menghindar dari akhlak yang tercela. Dia tidak mau berdusta, dia tidak mau khianat dan segala macam. Dia tinggalkan akhlak yang buruk-buruk tadi. Tapi di sisi yang lain, tidak menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Percuma. Belum ada pembuktiannya. Sehingga dikatakan sebagai orang yang hasanul khuluq, hasanul adab. Bagus akhlaknya, bagus adabnya ketika ada dua-duanya pada dirinya. Dirinya dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dirinya dibersihkan dari akhlak yang rendah, yang tercela. Dan terakhir, barakallahu fikum. Akhlakul karimah bisa dicapai dengan beberapa hal. Disampaikan untuk menyemangati kita dalam berakhlakul karimah. Yang pertama adalah barakallahu fikum, dengan banyak membaca Al-Quran, membaca hadisnya Rasulullah SAW tentang keutamaan akhlak dan adab, supaya kita tahu kedudukannya, tahu keutamaannya, termotivasi untuk mewujudkannya. Di sisi yang lain, kita membaca Al-Quran, membaca hadis tentang ancaman, kecaman rendahnya akhlak yang tercela, supaya kita menjauh daripadanya. Yang kedua, at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sebagai nabi yang paling bagus akhlaknya. Baca sejarah beliau. Dalam buku sejarah ada namanya Syama'il Muhammadiyah. Kepribadian Rasulullah SAW. Jadi dibahas tentang perangai beliau, akhlaknya beliau, dibahas panjang oleh para ulama. Baca itu, teladani dari beliau. Akan tertanam dalam jiwa kita semangat berakhlak, karena ingin mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, at-ta'assi bisalafis salih. Meneladani salafun salih, para sahabat. para tabi'in, atba'u tabi'in. Meneladani para ulama sunnah rabbaniyin. Membaca sejarah hidup mereka. Bagaimana sejarahnya para sahabat, sejarahnya para tabi'in, atba'u tabi'in, sejarah para ulama. Bagaimana sejarahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bagaimana Imam Malik. Bagaimana para ulama-ulama zaman sekarang kita ini. Bagaimana biografinya Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Maqbul bin Hadi. Bagaimana biografinya ulama-ulama besar sekarang ini, Syekh Rabi bin Hadi dan juga yang lainnya. Membaca sejarah hidupnya mereka untuk meneladani secara langsung akhlak mereka, adab mereka, dan kehidupan mereka. Jangan terpatri dalam jiwa kita kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada para sahabat, kecintaan kepada para ulama, dan punya semangat untuk meneladani itu semua. Akhlaknya, dakwahnya, dan segala macam. Yang keempat, musahabatul akhyar salihin. Empat ya. Cara yang berikutnya adalah dengan cara bersahabat, berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berteman dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Persahabatan itu pengaruhnya sangat dahsyat. Ketika kamu bersahabat dengan orang baik, kamu akan terbawa jadi baik. Kalau kamu bersahabat dengan orang yang memiliki akhlakul karimah, kamu akan terbawa untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya mereka. Tapi sebaliknya, kalau kamu bersahabat dengan orang-orang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jelek, buruk akhlaknya, kamu akan terbawa sama mereka. As-sahib-sahib, kata bapak-bapak Arab. Yang namanya sahib, sahib, menarik. Menarik. Ketika teman kamu baik, kamu akan ditarik pada perkara kebaikan. Tapi kalau teman kamu jelek, akan ditarik pada perkara kejelekan. Persahabatan diperhatikan. Bersahabatlah dengan ahlu sunnah, dengan salafiyin, yang berakidah sahihah, yang beriman yang kokoh, manhajnya lurus, ibadahnya semangat, semangat ta'awun dalam dakwah, dan ahlu sunnah salafiyin yang memiliki akhlak yang mulia. Dengan mereka persahabatan. Tinggalkan orang-orang yang jelek, tinggalkan orang-orang yang buruk akhlak. Barakallahu fikum. Jangan bersahabat karib dengan mereka, sebab akan mempengaruhi akhlaknya kamu, adabnya kamu. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon selalu kepada Allah supaya diberi taufik, diberi hidayah kepada akhlak yang mulia. Memohon akhlak yang mulia kepada Allah, berlindung kepada Allah dari akhlak yang tercela. Ini ada ikhtiar, ada doa, sehingga diharapkan barakallahu fikum masing-masing kita betul-betul dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla sebuah kenikmatan yang sangat besar, nikmat taufik wal hidayah dalam bentuk akhlak yang mulia, ada pada karakter kita, watak kita, pembawaan kita, keseharian kita, punya akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak yang tercela. Insyaallah taala akan menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang meraih semua pahala dengan akhlak yang mulia ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan majlis yang terakhir ini. Saya jadikan sebagai semacam tausiah. Jadi saya persingkat saja pada pembahasan pentingnya adab. Walaupun pembahasan adab sangat panjang seperti yang saya terangkan tadi, adab ini itu kalau dirinci panjang itu jauh sepekan belum selesai. Barakallahu fikum. Tapi saya tengarkan pentingnya adab. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga apa yang telah kita sampaikan, yang telah kita kaji dari mulai hari Kamis malam sampai hari Ahad malam ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi perkara yang bermanfaat untuk saya pribadi, manfaat untuk anda sekalian. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin, naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.